dari Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam pendengar di Indonesia, apa kabar? Jumpa lagi dengan VOA Washington yang dipancar luaskan langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika. Senang sekali saya Utami Yusin dapat kembali menemui Anda pada Selasa malam ini, 29 April 2014. Kami telah menghimpun berita dan informasi dari berbagai penjuru dunia, di antaranya Korea Utara adakan latihan artileri peluru tajam. Lagi, Presiden Obama kritik Tiongkok secara tidak langsung. Dan serangan mortir tewaskan 12 orang di ibu kota Suriah. Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya telah disiapkan produser Lea Johannes yang malam ini dibantu teknisi Misha Dubinsky. Berikut beberapa cuplikannya.
UNICEF mengatakan anak-anak di Sudan Selatan menghadapi kondisi darurat terparah dalam kehidupan mereka sejak negara itu merdeka hampir 3 tahun lalu.
Barbie lebih dikenal sebagai boneka dan muncul dalam film-film kartun atau animasi. Dalam waktu dekat, boneka yang kerap digambarkan sebagai perempuan dengan wujud fisik sangat sempurna atau boleh dibilang tidak realistis ini akan ditampilkan dalam sebuah film komedi.
Semua itu dapat Anda ikuti setelah berita malam ini bersama Leonard Triyono dan saya sendiri Utami Husin.
Selamat malam, Korea Utara telah memulai latihan artileri peluru tajam di dekat perbatasan di Laut Barat yang disengketakan dengan Korea Selatan. Juru bicara Kementerian Pertahanan Seoul, Kim Ming-suk, hari Selasa mengatakan Korea Selatan diberitahu oleh Pyongyang mengenai rencana latihan itu. Kantor berita Reuters mengutip seorang pejabat militer Korea Selatan yang mengatakan sejauh ini tidak ada tembakan Korea Utara yang jatuh di wilayah Korea Selatan. Korea Utara mengadakan latihan serupa bulan lalu. Beberapa tembakan artileri dalam latihan itu jatuh di perairan Korea Selatan yang segera mendorong Seoul membalas dengan tembakan melintasi perbatasan. Latihan demikian tidak luar biasa, tetapi biasanya semakin menegangkan hubungan antara kedua negara yang sudah lama bermusuhan itu yang secara teknis masih berperang.
Sementara itu, Presiden Korea Selatan Park Geun-hye meminta maaf atas apa yang menurutnya tanggapan pemerintahnya yang kurang memadai atas tragedi kapal feri yang mengakibatkan lebih dari 300 orang tewas atau hilang. Berbicara kepada kabinetnya hari Selasa, Presiden Park juga meminta maaf atas kegagalan mencegah terjadinya musibah tanggal 16 April itu. Ia berjanji akan meningkatkan standar keselamatan dan pembentukan badan pemerintah untuk menanggapi bencana besar. Para penyelam telah mengangkat 193 jenazah ketika mereka masuk ke dalam kapal Sewol yang tenggelam itu, yang berpenumpang sebagian besar siswa SMA. Lebih dari 100 penumpang hilang atau diduga tewas. Banyak anggota keluarga korban marah karena usaha pertolongan dan pencarian jenazah memakan waktu terlalu lama. Dan mereka mengatakan lebih banyak seharusnya telah dilakukan untuk menyelamatkan nyawa orang yang terperangkap dalam kapal itu. Perdana Menteri Chung Hon-won telah menyerahkan surat pengunduran diri karena insiden itu, tetapi tidak akan mundur dari jabatannya sampai keadaan dapat dikuasai. Permintaan maaf itu adalah yang pertama yang pernah dilakukan oleh Presiden Park Geun-hye.
Inilah VOA.
Presiden Amerika Barack Obama mengkritik lagi Tiongkok secara tidak langsung sementara ia menyelesaikan lawatan 4 negaranya di Asia selama seminggu. Berbicara kepada pasukan Amerika di Filipina sebelum berangkat dari Manila, Presiden Obama menyatakan lagi sikap pemerintahannya yang sudah lama mengenai sengketa maritim Tiongkok. Ucapan tersebut yang tidak menyebut nama Tiongkok dikeluarkan sehari setelah Washington dan Manila menandatangani persetujuan pertahanan baru untuk memperluas kehadiran militer Amerika di negara Pasifik itu. Obama menekankan bahwa tekad Amerika untuk membela Filipina adalah kuat. Ia mengutip perjanjian tahun 1951 di mana kedua negara sepakat untuk melindungi satu sama lain jika diserang. Hubungan militer yang lebih dekat tersebut secara luas dipandang sebagai respon terhadap Beijing yang terlibat dalam sengketa yang memburuk dengan Manila atas wilayah di Laut Cina Selatan.
Peluru mortir menghantam daerah kediaman di pusat Damaskus dalam serangan mematikan di mana pemerintah Suriah menyalahkan teroris. Kantor berita milik pemerintah sana menyatakan peluru mortir hari Selasa menewaskan 12 orang dan melukai 50 lainnya di bagian Al-Shakhbur, ibu kota. Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia yang berbasis di Inggris menyebutkan jumlah korban tewas 17. Pemerintah Suriah sering menggunakan istilah teroris untuk menyebut para pemberontak yang berjuang untuk menggulingkan Presiden Bashar al-Assad dari kekuasaan. Sementara itu, Human Rights Watch mengatakan pasukan Suriah terus menggunakan bom barrel di kota Aleppo, Suriah Utara, meskipun resolusi Dewan Keamanan PBB menuntut supaya serangan demikian dihentikan. Organisasi ini mengatakan bahwa sejak Februari, ketika Dewan Keamanan mengeluarkan resolusi, Human Rights Watch telah mengidentifikasi situs setidaknya 85 pengeboman di bagian Aleppo yang dikuasai pemberontak, dengan sebagian besar menunjukkan tanda-tanda yang kuat dampak yang diakibatkan oleh bom barrel.
Uni Eropa telah merilis nama-nama 15 orang Rusia yang menjadi target terbaru sanksi karena peran mereka dalam krisis Ukraina. Daftar yang dirilis hari Selasa mencakup Wakil Perdana Menteri Rusia Dmitry Kozak dan Jenderal Valery Gerasimov, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Rusia. Amerika dan Uni Eropa mengeluarkan larangan perjalanan dan pembekuan aset terhadap orang-orang tertentu hari Senin. 7 pejabat dan 17 perusahaan yang ditarget oleh Amerika, termasuk utusan Presiden Vladimir Putin di Crimea, kepala pelayanan yang melindungi Presiden Rusia itu, dan kepala produsen minyak milik negara terbesar di Rusia. Kremlin menjanjikan respon yang menyakitkan. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Rybakov menyatakan ia jijik dengan sanksi baru itu. Dia mengatakan kepada media Rusia, sanksi tersebut didasarkan pada pemikiran yang benar-benar terdistorsi tentang apa yang terjadi di Ukraina.
Di tengah kekhawatiran tentang bangkitnya kembali partai-partai ekstremis di Eropa, sekitar 10.000 orang dari seluruh dunia ikut ambil bagian dalam pawai hari Senin antara dua bekas kamp maut Nazi, Auschwitz dan Birkenau. Sekitar sepertiga yang hadir dalam acara itu berasal dari Hungaria, di mana partai menolak untuk mengutuk antisemitisme memenangkan 20% dalam pemilihan nasional baru-baru ini. Acara itu diadakan untuk menentang pawai kematian yang dilakukan di tempat itu oleh Nazi. Lebih dari 1 juta orang, sebagian besar orang Yahudi, dikirim ke kamp itu untuk menemui ajal dalam kamar gas. Sementara yang lain dipaksa hidup dalam kondisi yang sedemikian buruk, sehingga hanya sedikit yang bisa bertahan hidup. Ketua penyelenggara acara itu mengatakan, never again tidak berarti bahwa hal buruk tidak akan terulang kembali. Demikian Warta Dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Amerika Serikat dan Uni Eropa telah memberlakukan lebih banyak lagi sanksi terhadap Rusia dengan alasan Moskow gagal memenuhi komitmen-komitmennya untuk upaya meredakan ketegangan di Ukraina Timur. Negara-negara Barat menuduh Rusia menyulut pemberontakan oleh kalangan separatis pro-Rusia di Ukraina Timur dengan tujuan menggoyahkan negara itu. Sebagaimana dilaporkan wartawan VOA Zlatisa Hoek, para pejabat Amerika dan Uni Eropa memperingatkan tentang tambahan sanksi lagi jika Rusia tidak memenuhi kesepakatan yang dicapai di Jenewa awal bulan ini. Berikut laporan selengkapnya. Sanksi-sanksi baru itu menarget para pejabat dan perusahaan pemerintah yang memiliki hubungan dekat dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika, Jen Psaki, mengatakan sanksi-sanksi tersebut juga membatasi izin beberapa ekspor produk Amerika ke Rusia. Perdana Menteri Inggris William Hague menuduh Rusia memicu pertumpahan darah di Ukraina Timur.
The deplorable shooting today of the mayor of Kharkiv.
Penembakan tercela terhadap wali kota Kharkiv merupakan sinyal lain mengenai penggunaan kekerasan terhadap mereka yang memilih mendukung Ukraina bersatu.
Di Brussel, wakil-wakil dari 28 negara anggota Uni Eropa bersidang untuk memberlakukan sanksi-sanksi tambahan terhadap Moskow karena kegagalannya memenuhi kesepakatan Jenewa. Seorang juru bicara Komisi Eropa, Pia Arenkilde Hansen, mengatakan para diplomat Uni Eropa juga membahas sanksi-sanksi gelombang ketiga yang menarget sektor perbankan, energi, dan sektor-sektor penting ekonomi Rusia lainnya. Para analis menyatakan, selain sanksi-sanksi ekonomi yang melumpuhkan, tak ada lagi yang dapat menghentikan aksi Moskow sekarang ini. Direktur Freedom House, David Kramer, mengatakan sanksi-sanksi yang sekarang ini terlalu lunak.
I think that the sanctions need to be tougher, harder hitting. It needs to be against sectors of the Russian economy.
Menurut saya, sanksi-sanksi tersebut harus lebih keras, lebih memukul. Ini harus diperlakukan terhadap sektor-sektor ekonomi Rusia. Ini akan menimbulkan kepedihan terutama di Eropa, namun sedikit saja di Amerika. Dan menurut saya, daftar orang dan perusahaan yang dikenai sanksi yang dilansir hari Senin oleh pemerintahan Obama mengisyaratkan kepekaan akan sulitnya mengkoordinasikan hal ini dengan Eropa. Presiden Obama di Asia telah menjelaskan bahwa ia menginginkan Amerika dan Uni Eropa menunjukkan kesatuan sikap.
Menteri Keuangan Jerman Wolfgang Schäuble hari Senin meminta negara-negara Eropa untuk bersatu dan tegas dalam menghadapi krisis Ukraina.
The most important reaction is that Europe sticks together.
Reaksi yang terpenting adalah bahwa Eropa bersatu. Tak seorang pun dapat meremehkan ketegasan Eropa. Kami tidak menghendaki eskalasi. Kami menginginkan kerjasama, tetapi jika diperlukan, kami akan bersikap tegas.
Di Moskow, Presiden Putin berusaha menenangkan para politisi Rusia dengan menyatakan militer negara itu tidak akan terganggu oleh hilangnya kerjasama yang telah lama dijalin dengan industri militer Ukraina. Ia mengatakan, para pakar militer Ukraina telah ditawari pekerjaan dalam industri pertahanan Rusia.
They will get decent salaries and apartments.
Mereka akan mendapat gaji dan apartemen yang layak. Mereka akan menerima semua dana anggaran yang diperlukan untuk itu. Prosesnya telah dimulai.
Sementara itu, ekonomi Rusia yang telah goyah sebelum krisis Ukraina tampaknya semakin terpuruk. Nilai mata uang Rusia anjlok ke titik terendah. Bursa sahamnya mengalami penurunan tajam, dan para investor menarik investasi mereka dari perekonomian negara itu.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Pemerintah Aceh dan beberapa pemimpin perusahaan terkemuka dari Amerika dijadwalkan akan membahas khusus peningkatan investasi mereka di Provinsi Aceh. Menurut para pejabat berwenang, total investasi perusahaan-perusahaan Amerika Serikat dinilai masih merupakan yang terbesar di provinsi itu. Analis mengatakan potensi investasi asing di Aceh pada jangka menengah mencapai 70 triliun rupiah. Investasi energi, minyak, dan gas di lepas pantai Aceh masih mendominasi minat para investor. Budi Nahaba menyusun laporannya dari Banda Aceh.
Kepala Badan Investasi Promosi Aceh, Bainprom Iskandar, mengatakan Selasa di Banda Aceh, delegasi pemerintah Aceh dipimpin Gubernur Dr. Zaini Abdullah akan bertemu dengan sejumlah investor dan diplomat senior Amerika Serikat di Indonesia membahas khusus peningkatan investasi Amerika di berbagai sektor di Provinsi Aceh.
Kita akan membuat lanjutan lagi kan namanya Aceh Investment Promotion, Bang. Nah itu kita akan undang Pak Duta Besar Amerika juga nanti ke Aceh. Kita harapkan ini bisa bergerak cepat.
Iskandar mengakui sampai saat ini nilai investasi perusahaan Amerika masih merupakan yang terbesar di Aceh, utamanya investasi di bidang minyak dan gas, bumi atau migas.
Yang paling besar kabarnya masih Amerika di Aceh, betul Pak Is?
Iya dari ini memang dari ininya dari investnya betul memang.
Beberapa praktisi investasi dan politisi muda Aceh mengapresiasi positif kemitraan Aceh dengan perusahaan-perusahaan Amerika. Anggota DPR RI M. Nasir Jamil mengatakan selain investasi energi bersih, terutama rencana pembangunan pembangkit geotermal terbesar pertama di Sumatera, Amerika dinilai perlu lebih terlibat dalam investasi di bidang industri perikanan dan pertanian.
Sebenarnya ada dua sektor yang menurut saya sangat nanti oleh investasi, oleh investor. Misalnya sektor perikanan atau sektor kelautan dan sektor perkebunan.
Politisi muda Partai Aceh Fahrul Razi mengatakan semua bentuk investasi jangan sampai merusak lingkungan agar Aceh terhindar dari bencana ekologi yang merugikan.
Ada pihak-pihak memang, baik itu pejabat maupun oknum-oknum pemilik modal yang sengaja melakukan upaya-upaya seperti itu untuk mengambil keuntungan di tanah Aceh sebesar-besarnya. Dan ini sangat bertentangan sebenarnya dengan undang-undang pemerintahan Aceh maupun hukum-hukum yang hari ini sedang kita tegakkan dengan adanya implementasi model SIGI sendiri, di mana semua itu harus dikelola oleh pemerintah dan itu harus dilindungi.
Pengamat masalah-masalah sosial Marini M. Daud memuji inisiasi tim ekonomi pemerintah Aceh yang saat ini tampak mulai menemukan arah lebih konkret terkait regulasi bidang investasi dalam mengatasi kendala-kendala dalam mewujudkan pembangunan di Aceh.
Siapapun yang masuk ke Aceh, pengelolaan geotermal, mau dia pengelolaan tentang mining sekalipun, itu harus melakukan perjanjian yang sifatnya setara dan adil. Kita jangan sampai kejadian seperti Papua. Buat penandatanganan, kita hanya mendapatkan cuma 1% saja dari penghasilan itu. Sebenarnya kalau dilihat, per hari itu bisa triliunan pendapatannya. Kita hanya menerima 1% pembagian hasil per tahun.
Dari Banda Aceh, Budi Nahaba melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Apakah sudah waktunya Anda minta kenaikan gaji? Kesalahan yang sering dilakukan orang di tempat kerja adalah tidak meminta kenaikan gaji. Demikian dikatakan Farnus Torabi, pakar keuangan dan pengarang buku When She Makes More, 10 Rules for Breadwinning Woman. Namun, pilihlah hari yang tepat untuk berbicara tentang kenaikan gaji dengan atasan Anda. Sebaiknya hindari hari Senin pagi karena atasan Anda sibuk setelah libur akhir pekan dan mungkin saja tidak mempunyai waktu untuk mendengarkan Anda. Tunggu hingga hari Kamis sore dan Anda berpeluang besar untuk mendapat tanggapan yang lebih positif. Dalam wawancaranya bersama The Today Show, ia mengatakan, perempuan cenderung untuk meminta kenaikan gaji 30% di bawah angka yang diminta karyawan laki-laki. Ia menyarankan, walaupun permintaan Anda ditolak atasan, mungkin Anda dapat meminta hal-hal yang lain, seperti bekerja dari rumah pada hari Jumat atau jumlah hari cuti Anda ditambah. Selain itu, jika pekerjaan dan tanggung jawab Anda bertambah belakangan ini, mungkin Anda dapat meminta jabatan Anda dinaikkan walau tidak disertai kenaikan gaji. Jabatan yang baru itu akan memudahkan Anda mencari peluang yang baru pada masa mendatang. Hal lain yang jangan dilakukan di lingkungan kerja adalah menyebarkan pengaruh negatif, kata Mark Jeffries, pendiri e-learning course Art of Business.
The sort of person that comes into the office going, "Oh, this winter I can't stand it. The trains were late, the traffic was bad." That kind of negativity, it brands you as a negative person and in the end, everyone around you just wants to kill themselves.
Berkeluh kesah tentang hal-hal yang Anda alami akan membuat Anda dianggap sebagai orang yang selalu mengeluh. Jeffries menambahkan, jangan sampai Anda dianggap demikian. Karena orang yang menciptakan suasana negatif di kantor biasanya menjadi orang pertama yang dikeluarkan jika ada pengurangan karyawan. Pada tanggal 29 April 2011, Pangeran William dari Inggris menikahi Catherine Elizabeth Kate Middleton di Westminster Abbey di London. Sebanyak 1.900 tamu menghadiri acara perkawinan mereka, sementara 1 juta penonton memadati jalan-jalan di London. Dan diperkirakan sekitar 2 miliar pemirsa TV di seluruh dunia menonton acara perkawinan tersebut. Pangeran William yang berusia 29 tahun dan Kate Middleton yang berusia 28 tahun bertemu pertama kalinya pada tahun 2001 saat kuliah di Universitas St. Andrews di Fife, Skotlandia. Selesai menyelesaikan kuliah, Pangeran William, putra Pangeran Charles dan mendiang Putri Diana, berkarir di bidang militer sebagai pilot helikopter pencarian dan penyelamat di Angkatan Udara Kerajaan Inggris atau Royal Air Force. Setelah menikah, pasangan itu dianugerahi gelar The Duke and Duchess of Cambridge.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Badan PBB Urusan Anak-Anak UNICEF memperingatkan bahwa hampir 250 ribu anak di Sudan Selatan yang dilanda perang akan menderita kekurangan gizi akut tahun ini dan puluhan ribu lainnya bisa meninggal jika mereka tidak mendapat bantuan lebih banyak. Tony Hotland menyampaikannya dalam Info Sains dan Kesehatan.
UNICEF mengatakan anak-anak di Sudan Selatan menghadapi kondisi darurat terparah dalam kehidupan mereka sejak negara itu merdeka hampir 3 tahun lalu. Juru bicara UNICEF, Christophe Bullyrock, mengatakan kepada VOA, lebih dari 3,7 juta orang di sana beresiko kekurangan makan, termasuk 740 ribu anak balita.
This means that if nothing is done to increase the to scale up, you know, the action against malnutrition, that means that 50,000 children under 5 could die.
Ia mengatakan, itu artinya jika kita tidak melakukan apapun untuk meningkatkan upaya mengatasi malnutrisi, sekitar 50 ribu anak balita bisa meninggal. Namun aksi kekerasan di sana benar-benar memperburuk situasi, demikian kata Christoph. UNICEF melaporkan banyak warga akhirnya mengkonsumsi makanan dari alam liar seperti umbi akar dan rumput. Mereka mengatakan berlanjutnya konflik antar pemerintah dan pemberontak Sudan Selatan terus memaksa warga mengungsi dari rumah mereka. Jika kekerasan berlanjut, UNICEF mengatakan para petani bisa kehilangan musim tanam dan pada akhirnya memperparah malnutrisi di kalangan anak ke level yang belum pernah terlihat sebelumnya. Christoph mengatakan sasaran mereka saat ini adalah merawat lebih dari 150 ribu anak yang mengalami malnutrisi parah agar bisa menyelamatkan banyak jiwa.
We provide them treatment. We have several rapid response teams to reach the children. You know, there is a question of access.
Ia mengatakan, kami menyediakan pengobatan, kami punya beberapa tim tanggap darurat untuk mengurus anak-anak meski akses cukup sulit. Kami mengangkut pangan, suplemen gizi, obat-obatan, bungkusan untuk memurnikan air, dan lainnya. Upaya mengatasi malnutrisi tetap menjadi prioritas di Sudan Selatan. Demikian kata Christoph. Ia menambahkan bahwa anak-anak masih rentan dalam kondisi normal, dan dalam kondisi perang saat ini mereka semakin terpapar pada banyak bahaya lain di luar malnutrisi. Banyak anak terpisah dari keluarga mereka ketika mengungsi, dan ini memperburuk situasi yang sudah traumatis, kata Christoph. Banyak anak juga direkrut menjadi tentara dalam konflik itu. Tetapi UNICEF mengatakan tidak punya data akurat mengenai jumlahnya. Christoph mengatakan organisasi PBB itu baru mendapat dana 4,6 juta dolar dari permohonan sebesar 38 juta dolar.
Anda dapat mengirim email kepada kami di
voaindonesia@voanews.com.
Bisnis pemberitaan di Amerika menghadapi tantangan besar, sementara pembaca yang berusia lebih tua berkurang dan media digital menemui kesulitan merebut hati pembaca muda. Seperti yang dilaporkan wartawan VOA Greg Flakes dari Houston, masa depan jurnalisme mungkin tergantung pada kesuksesan diversifikasi pendapatan dalam perusahaan-perusahaan media. Selengkapnya disampaikan Vina Mubtadi dalam Amerika Kini.
Pembaca surat kabar berkurang tajam di Amerika, sementara orang-orang yang lebih muda mencari berita lewat internet. Majalah Newsweek beralih ke digital sepenuhnya pada bulan Desember 2012, tetapi bulan lalu mulai merilis edisi cetakan lagi di bawah pemilik barunya IBT Media. Tetapi Direktur IBT Urusan Pembaca Kate Gardiner mengatakan target pembaca majalah cetak itu bukan anak muda.
Those people are going to be an older demographic. Generally speaking, they're going to be wealthier. They're going to be.
Sasarannya adalah demografi yang lebih tua, lebih sejahtera, lebih terlibat dalam kebijakan internasional dan ekonomi dan hal-hal semacam itu. Tetapi para pembaca utama kami di media sosial lebih muda.
Michael Manis dari Yayasan Knight mengatakan jurnalisme digital masih dalam tahap perkembangan yang tidak beraturan.
Anyone can publish, anyone can produce, anyone can have a voice in it. And so it's a lot of noise right now.
Siapapun bisa mempublikasikan, memproduksi, dan memberikan suara. Jadi sekarang ini ramai sekali.
Kalangan anak muda cenderung mencari berita dalam urutan pendek-pendek karena tidak sabar dengan tulisan format panjang yang mendalam. Namun Manis mengatakan organisasi berita dengan konten serius dapat merebut hati mereka.
They might not go in depth, but they have a general sense of what's going on.
Mereka mungkin tidak menginginkan ulasan yang dalam, tetapi mengerti apa yang sedang terjadi. Jadi ada peluang nyata bagi perusahaan-perusahaan berita untuk membangun konteks, ulasan yang dalam, dan menyampaikan berita dengan berbagai cara berbeda.
Salah satu yang paling sukses adalah Texas Tribune, yang meliput kebijakan publik dan politik di negara bagian itu dengan pendanaan yang mencakup donasi swasta dan usaha bisnis sampingan. Ini bisa menjadi modal bagi situs-situs berita lain menurut Jake Batzel, yang bekerja sebagai fellow di Texas Tribune. Dia berbicara kepada VOA melalui Skype.
You're basically needing to find five or six streams of revenue to almost operate as.
Pada dasarnya kami berusaha mencari 5 atau 6 sumber penghasilan yang beroperasi mirip bisnis mini yang jika digabungkan cukup untuk menjalankan bisnis.
Texas Tribune telah mendapatkan pengakuan atas artikel-artikelnya dan secara perlahan menambah jumlah pembaca lewat apa yang dikatakan Batzel sebagai integritas berdasarkan keragaman finansial.
If a donor were to want to exert influence.
Jika seorang donor ingin mempengaruhi dan mengontrol konten berita, kita memiliki lebih banyak dukungan dan reputasi untuk menolak sumbangan donor itu.
Batzel mengatakan organisasi berita semacam itu mengawasi pemerintah dengan ketat, tetapi efektivitas mereka pada akhirnya bergantung pada sejumlah besar audiens di antara warga yang kepentingannya mereka layani.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Dalam waktu dekat, studio Sony Pictures dan perusahaan mainan Mattel Incorporated akan menggarap film komedi live action Barbie. Barbie yang selama ini hanya muncul dalam wujud boneka dan dalam film-film kartun akan ditampilkan sebagai sosok berbeda. Apa dan bagaimana film ini? Berikut Arif Budiman dalam Info Film.
Barbie sleepover's gonna be the best! I've been sleeping for 2 days straight to get ready for it.
You guys made it! I've got this great pillow!
Selama ini, Barbie lebih dikenal sebagai boneka dan muncul dalam film-film kartun atau animasi. Tak heran, banyak yang menyebut Barbie hanya perempuan fantasi. Anggapan itu kemungkinan akan berubah. Dalam waktu dekat, boneka yang kerap digambarkan sebagai perempuan dengan wujud fisik sangat sempurna atau boleh dibilang tidak realistis ini akan ditampilkan dalam sebuah film komedi. Bukan film animasi, melainkan film yang dibintangi manusia sesungguhnya.
Barbie! That's my cue.
Media-media di Hollywood memberitakan Sony Pictures telah membuat kesepakatan dengan perusahaan mainan yang memproduksi Barbie, Mattel Inc., untuk memproduksi film itu. Naskah film itu akan dibuat Jenny Becks yang menggarap Rio 2 dan What a Girl Wants, dan diproduksi suami istri Walter F. Parks dan Lori McDonald yang baru-baru ini memberi sentuhan segar bagi film Man in Black 3. Yang tak kalah mengejutkan, film itu akan segera diproduksi akhir tahun ini. Apa kira-kira karakter yang akan diperankan Barbie? Hannah Mingelan, direktur produksi Columbia Pictures, yang kini dibawa kendali Sony Pictures usai merger pada tahun 2010, menggambarkan konsep film itu tak terduga, cerdas, dan benar-benar lucu. Bukan tidak mungkin, Barbie akan muncul sebagai salah satu dari 150 karakter yang ditampilkan Barbie sejak 55 tahun lalu, mulai dari putri kerajaan hingga presiden, dan dari putri duyung hingga bintang film. Keinginan menghadirkan Barbie ke layar lebar tentu bukan tanpa alasan. Mainan yang akrab dengan anak-anak terbukti menjadi motor yang menggerakkan mesin uang. Permainan Lego adalah contoh terbaru. Film layar lebar yang diadaptasi dari permainan Lego, The Lego Movie, terbukti sukses di box office. Barbie boleh jadi akan meraih sukses yang sama. Boneka itu disukai karena menampilkan pakaian yang menarik perhatian anak-anak perempuan dan punya teman-teman dengan penampilan yang tak kalah menarik seperti si tampan Ken. Apalagi selama ini, Mattel berusaha menghadirkan Barbie sebagai sosok yang memberdayakan perempuan. Bukan tidak mungkin Barbie dalam film kelak dihadirkan sebagai pengasuh anak Mary Poppins versi modern. Arif Budiman, VOA Washington.
Setelah membuka The Soul Kitchen, rumah makan bagi mereka yang tidak mampu, penyanyi Jon Bon Jovi kini membantu menyediakan tempat tinggal bagi mereka yang berpenghasilan rendah di Philadelphia. Lebih jauh ikuti Lea Johannes dalam info musik berikut ini.
Satu lagu yang dinyanyikan Jon Bon Jovi, Who Says You Can Go Home, memberi arti baru bagi penghuni JBJ Soul Homes di Philadelphia yang beberapa waktu lalu diresmikan oleh Bon Jovi. JBJ Soul Homes atau singkatan dari Jon Bon Jovi Soul Homes, bangunan yang terdiri dari 55 unit apartemen murah itu ditujukan bagi mereka yang berpenghasilan rendah dan pernah menjadi tunawisma. Bon Jovi Soul Foundation menyumbang dana sebesar $16.6 juta untuk pembangunan kompleks apartemen murah tersebut. Bon Jovi berharap unit apartemen murah itu dapat membantu para penghuninya memperbaiki kehidupan mereka.
This is not a handout, it's just a hand up. You know, you have to qualify. There was many hundreds, maybe 600 people that lined the street for 55 units.
Bangunan berlantai 4 yang dibiayai oleh pihak swasta dan publik itu akan dilengkapi dengan perkantoran dan pertokoan. Dalam 2 tahun mendatang, jumlah apartemen murah itu akan mencapai 500 unit di Philadelphia. Sebelumnya, Bon Jovi, penyanyi asal New Jersey ini, juga menunjukkan rasa kepeduliannya terhadap kota yang dianggap miskin ini dengan membantu anak-anak remaja tunawisma. Ia juga membangun kembali perumahan kumuh di sekitar Philadelphia.
Pendengar, jangan beranjak kemana-mana dulu, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi kami hadir kembali, masih dalam siaran malam bersama VOA Washington.
Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam pendengar di Indonesia, apa kabar? Jumpa lagi dengan VOA Washington yang dipancar luaskan langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika. Senang sekali saya Utami Husin dapat kembali menemui Anda pada Selasa malam ini, 29 April 2014. Kami telah menghimpun berita dan informasi dari berbagai penjuru dunia, di antaranya Korea Utara adakan latihan artileri peluru tajam. Lagi, Presiden Obama kritik Tiongkok secara tidak langsung. Dan serangan mortir tewaskan 12 orang di ibu kota Suriah. Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya telah disiapkan produser Lea Johannes yang malam ini dibantu teknisi Misha Dubinsky. Berikut beberapa cuplikannya.
UNICEF mengatakan anak-anak di Sudan Selatan menghadapi kondisi darurat terparah dalam kehidupan mereka sejak negara itu merdeka hampir 3 tahun lalu.
Barbie lebih dikenal sebagai boneka dan muncul dalam film-film kartun atau animasi. Dalam waktu dekat, boneka yang kerap digambarkan sebagai perempuan dengan wujud fisik sangat sempurna atau boleh dibilang tidak realistis ini akan ditampilkan dalam sebuah film komedi.
Semua itu dapat Anda ikuti setelah berita malam ini bersama Leonard Triyono dan saya sendiri Utami Husin.
Selamat malam, Korea Utara telah memulai latihan artileri peluru tajam di dekat perbatasan di Laut Barat yang disengketakan dengan Korea Selatan. Juru bicara Kementerian Pertahanan Seoul, Kim Ming-suk, hari Selasa mengatakan Korea Selatan diberitahu oleh Pyongyang mengenai rencana latihan itu. Kantor berita Reuters mengutip seorang pejabat militer Korea Selatan yang mengatakan sejauh ini tidak ada tembakan Korea Utara yang jatuh di wilayah Korea Selatan. Korea Utara mengadakan latihan serupa bulan lalu. Beberapa tembakan artileri dalam latihan itu jatuh di perairan Korea Selatan yang segera mendorong Seoul membalas dengan tembakan melintasi perbatasan. Latihan demikian tidak luar biasa, tetapi biasanya semakin menegangkan hubungan antara kedua negara yang sudah lama bermusuhan itu yang secara teknis masih berperang.
Sementara itu, Presiden Korea Selatan Park Geun-hye meminta maaf atas apa yang menurutnya tanggapan pemerintahnya yang kurang memadai atas tragedi kapal feri yang mengakibatkan lebih dari 300 orang tewas atau hilang. Berbicara kepada kabinetnya hari Selasa, Presiden Park juga meminta maaf atas kegagalan mencegah terjadinya musibah tanggal 16 April itu. Ia berjanji akan meningkatkan standar keselamatan dan pembentukan badan pemerintah untuk menanggapi bencana besar. Para penyelam telah mengangkat 193 jenazah ketika mereka masuk ke dalam kapal Sewol yang tenggelam itu, yang berpenumpang sebagian besar siswa SMA. Lebih dari 100 penumpang hilang atau diduga tewas. Banyak anggota keluarga korban marah karena usaha pertolongan dan pencarian jenazah memakan waktu terlalu lama. Dan mereka mengatakan lebih banyak seharusnya telah dilakukan untuk menyelamatkan nyawa orang yang terperangkap dalam kapal itu. Perdana Menteri Chung Hon-won telah menyerahkan surat pengunduran diri karena insiden itu. Tetapi tidak akan mundur dari jabatannya sampai keadaan dapat dikuasai. Permintaan maaf itu adalah yang pertama yang pernah dilakukan oleh Presiden Park Geun-hye.
Inilah VOA.
Presiden Amerika Barack Obama mengkritik lagi Tiongkok secara tidak langsung sementara ia menyelesaikan lawatan 4 negaranya di Asia selama seminggu. Berbicara kepada pasukan Amerika di Filipina sebelum berangkat dari Manila, Presiden Obama menyatakan lagi sikap pemerintahannya yang sudah lama mengenai sengketa maritim Tiongkok. Ucapan tersebut yang tidak menyebut nama Tiongkok dikeluarkan sehari setelah Washington dan Manila menandatangani persetujuan pertahanan baru untuk memperluas kehadiran militer Amerika di negara Pasifik itu. Obama menekankan bahwa tekad Amerika untuk membela Filipina adalah kuat. Ia mengutip perjanjian tahun 1951 di mana kedua negara sepakat untuk melindungi satu sama lain jika diserang. Hubungan militer yang lebih dekat tersebut secara luas dipandang sebagai respon terhadap Beijing yang terlibat dalam sengketa yang memburuk dengan Manila atas wilayah di Laut Cina Selatan.
peluru mortir menghantam daerah kediaman di pusat Damaskus dalam serangan mematikan di mana pemerintah Suriah menyalahkan teroris. Kantor berita milik pemerintah Sana menyatakan peluru mortir hari Selasa menewaskan 12 orang dan melukai 50 lainnya di bagian Al-Shakbur, ibu kota. Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia berbasis di Inggris menyebutkan jumlah korban tewas 17. Pemerintah Suriah sering menggunakan istilah teroris untuk menyebut para pemberontak yang berjuang untuk menggulingkan Presiden Bashar al-Assad dari kekuasaan. Sementara itu, Human Rights Watch mengatakan pasukan Suriah terus menggunakan bom barrel di kota Aleppo, Suriah Utara, meskipun resolusi Dewan Keamanan PBB menuntut supaya serangan demikian dihentikan. Organisasi ini mengatakan bahwa sejak Februari, ketika Dewan Keamanan mengeluarkan resolusi, Human Rights Watch telah mengidentifikasi situs setidaknya 85 pengeboman di bagian Aleppo yang dikuasai pemberontak, dengan sebagian besar menunjukkan tanda-tanda yang kuat dampak yang diakibatkan oleh bom barrel.
Uni Eropa telah merilis nama-nama 15 orang Rusia yang menjadi target terbaru sanksi karena peran mereka dalam krisis Ukraina. Daftar yang dirilis hari Selasa mencakup Wakil Perdana Menteri Rusia Dmitry Kozak dan Jenderal Valery Gerasimov, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Rusia. Amerika dan Uni Eropa mengeluarkan larangan perjalanan dan pembekuan aset terhadap orang-orang tertentu hari Senin. 7 pejabat dan 17 perusahaan yang ditarget oleh Amerika, termasuk utusan Presiden Vladimir Putin di Crimea, kepala pelayanan yang melindungi Presiden Rusia itu, dan kepala produsen minyak milik negara terbesar di Rusia. Kremlin menjanjikan respon yang menyakitkan. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Rybakov menyatakan ia jijik dengan sanksi baru itu. Dia mengatakan kepada media Rusia, sanksi tersebut didasarkan pada pemikiran yang benar-benar terdistorsi tentang apa yang terjadi di Ukraina.
Di tengah kekhawatiran tentang bangkitnya kembali partai-partai ekstremis di Eropa, sekitar 10.000 orang dari seluruh dunia ikut ambil bagian dalam pawai hari Senin antara dua bekas kamp maut Nazi, Auschwitz dan Birkenau. Sekitar sepertiga yang hadir dalam acara itu berasal dari Hungaria, di mana partai menolak untuk mengutuk antisemitisme memenangkan 20% dalam pemilihan nasional baru-baru ini. Acara itu diadakan untuk menentang pawai kematian yang dilakukan di tempat itu oleh Nazi. Lebih dari 1 juta orang, sebagian besar orang Yahudi, dikirim ke kamp itu untuk menemui ajal dalam kamar gas. Sementara yang lain dipaksa hidup dalam kondisi yang sedemikian buruk, sehingga hanya sedikit yang bisa bertahan hidup. Ketua penyelenggara acara itu mengatakan, never again tidak berarti bahwa hal buruk tidak akan terulang kembali. Demikian Warta Dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Amerika Serikat dan Uni Eropa telah memberlakukan lebih banyak lagi sanksi terhadap Rusia dengan alasan Moskow gagal memenuhi komitmen-komitmennya untuk upaya meredakan ketegangan di Ukraina Timur. Negara-negara Barat menuduh Rusia menyulut pemberontakan oleh kalangan separatis pro-Rusia di Ukraina Timur dengan tujuan menggoyahkan negara itu. Sebagaimana dilaporkan wartawan VOA Zlatisa Hoek, para pejabat Amerika dan Uni Eropa memperingatkan tentang tambahan sanksi lagi jika Rusia tidak memenuhi kesepakatan yang dicapai di Jenewa awal bulan ini. Berikut laporan selengkapnya. Sanksi-sanksi baru itu menarget para pejabat dan perusahaan pemerintah yang memiliki hubungan dekat dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika, Jen Psaki, mengatakan sanksi-sanksi tersebut juga membatasi izin beberapa ekspor produk Amerika ke Rusia. Perdana Menteri Inggris William Hague menuduh Rusia memicu pertumpahan darah di Ukraina Timur.
The deplorable shooting today of the mayor of Kharkiv.
Penembakan tercela terhadap wali kota Kharkiv merupakan sinyal lain mengenai penggunaan kekerasan terhadap mereka yang memilih mendukung Ukraina bersatu.
Di Brussel, wakil-wakil dari 28 negara anggota Uni Eropa bersidang untuk memberlakukan sanksi-sanksi tambahan terhadap Moskow karena kegagalannya memenuhi kesepakatan Jenewa. Seorang juru bicara Komisi Eropa, Pia Arenkilde Hansen, mengatakan para diplomat Uni Eropa juga membahas sanksi-sanksi gelombang ketiga yang menarget sektor perbankan, energi, dan sektor-sektor penting ekonomi Rusia lainnya. Para analis menyatakan, selain sanksi-sanksi ekonomi yang melumpuhkan, tak ada lagi yang dapat menghentikan aksi Moskow sekarang ini. Direktur Freedom House, David Kramer, mengatakan sanksi-sanksi yang sekarang ini terlalu lunak.
I think that the sanctions need to be tougher, harder hitting. It needs to be against sectors of the Russian economy.
Menurut saya, sanksi-sanksi tersebut harus lebih keras, lebih memukul. Ini harus diperlakukan terhadap sektor-sektor ekonomi Rusia. Ini akan menimbulkan kepedihan terutama di Eropa, namun sedikit saja di Amerika. Dan menurut saya, daftar orang dan perusahaan yang dikenai sanksi yang dilansir hari Senin oleh pemerintahan Obama mengisyaratkan kepekaan akan sulitnya mengkoordinasikan hal ini dengan Eropa. Presiden Obama di Asia telah menjelaskan bahwa ia menginginkan Amerika dan Uni Eropa menunjukkan kesatuan sikap.
Menteri Keuangan Jerman Wolfgang Schäuble hari Senin meminta negara-negara Eropa untuk bersatu dan tegas dalam menghadapi krisis Ukraina.
The most important reaction is that Europe sticks together.
Reaksi yang terpenting adalah bahwa Eropa bersatu. Tak seorang pun dapat meremehkan ketegasan Eropa. Kami tidak menghendaki eskalasi, kami menginginkan kerjasama, tetapi jika diperlukan, kami akan bersikap tegas.
Di Moskow, Presiden Putin berusaha menenangkan para politisi Rusia dengan menyatakan militer negara itu tidak akan terganggu oleh hilangnya kerjasama yang telah lama dijalin dengan industri militer Ukraina. Ia mengatakan, para pakar militer Ukraina telah ditawari pekerjaan dalam industri pertahanan Rusia.
They will get decent salaries and apartments.
Mereka akan mendapat gaji dan apartemen yang layak. Mereka akan menerima semua dana anggaran yang diperlukan untuk itu. Prosesnya telah dimulai.
Sementara itu, ekonomi Rusia yang telah goyah sebelum krisis Ukraina tampaknya semakin terpuruk. Nilai mata uang Rusia anjlok ke titik terendah. Bursa sahamnya mengalami penurunan tajam, dan para investor menarik investasi mereka dari perekonomian negara itu.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Pemerintah Aceh dan beberapa pemimpin perusahaan terkemuka dari Amerika dijadwalkan akan membahas khusus peningkatan investasi mereka di Provinsi Aceh. Menurut para pejabat berwenang, total investasi perusahaan-perusahaan Amerika Serikat dinilai masih merupakan yang terbesar di provinsi itu. Analis mengatakan potensi investasi asing di Aceh pada jangka menengah mencapai 70 triliun rupiah. Investasi energi, minyak, dan gas di lepas pantai Aceh masih mendominasi minat para investor. Budi Nahaba menyusun laporannya dari Banda Aceh.
Kepala Badan Investasi Promosi Aceh, Bainprom Iskandar, mengatakan Selasa di Banda Aceh, delegasi pemerintah Aceh dipimpin Gubernur Dr. Zaini Abdullah akan bertemu dengan sejumlah investor dan diplomat senior Amerika Serikat di Indonesia membahas khusus peningkatan investasi Amerika di berbagai sektor di Provinsi Aceh.
Kita akan membuat lanjutan lagi kan namanya Aceh Investment Provision, Bang. Nah itu kita akan undang duta besar Amerika juga nanti ke Aceh. Kita harapkan ini bisa bergerak cepat.
Iskandar mengakui sampai saat ini nilai investasi perusahaan Amerika masih merupakan yang terbesar di Aceh, utamanya investasi di bidang minyak dan gas, bumi atau migas.
Yang paling besar kabarnya masih Amerika di Aceh, betul Pak Is?
Iya dari ini memang dari investnya betul memang.
Beberapa praktisi investasi dan politisi muda Aceh mengapresiasi positif kemitraan Aceh dengan perusahaan-perusahaan Amerika. Anggota DPR RI M. Nasir Jamil mengatakan selain investasi energi bersih, terutama rencana pembangunan pembangkit geotermal terbesar pertama di Sumatera, Amerika dinilai perlu lebih terlibat dalam investasi di bidang industri perikanan dan pertanian.
Sebenarnya ada dua sektor yang menurut saya sangat sangat nanti oleh investor, misalnya sektor perikanan atau sektor kelautan dan sektor perkebunan.
Politisi muda Partai Aceh Fahrul Raji mengatakan semua bentuk investasi jangan sampai merusak lingkungan agar Aceh terhindar dari bencana ekologi yang merugikan.
Ada pihak-pihak memang baik itu pejabat maupun oknum-oknum pemilik modal yang sengaja melakukan upaya-upaya seperti itu untuk mengambil keuntungan di tanah Aceh sebesar-besarnya dan ini sangat bertentangan sebenarnya dengan undang-undang pemerintahan Aceh maupun hukum-hukum yang hari ini sedang kita tegakkan dengan adanya implementasi model SIGI sendiri di mana semua itu harus dikelola oleh pemerintah dan itu harus dilindungi.
Pengamat masalah-masalah sosial Marini M. Daud memuji inisiasi tim ekonomi pemerintah Aceh yang saat ini tampak mulai menemukan arah lebih konkret terkait regulasi bidang investasi dalam mengatasi kendala-kendala dalam mewujudkan pembangunan di Aceh.
Siapapun yang masuk ke Aceh, pengelolaan geotermal, mau karya pengelolaan tentang mining sekalipun, itu harus melakukan perjanjian yang sifatnya setara dan adil. Kita jangan sampai kejadian seperti Papua. Buat penandatanganan kita hanya mendapatkan cuma 1% saja dari penghasilan itu. Sebenarnya kalau dilihat per hari itu bisa triliunan pendapatannya. Kita hanya menerima 1% pembagian hasil per tahun.
Dari Banda Aceh, Budi Naba melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Apakah sudah waktunya Anda minta kenaikan gaji? Kesalahan yang sering dilakukan orang di tempat kerja adalah tidak meminta kenaikan gaji. Demikian dikatakan Farnus Torabi, pakar keuangan dan pengarang buku When She Makes More, 10 Rules for Breadwinning Woman. Namun, pilihlah hari yang tepat untuk berbicara tentang kenaikan gaji dengan atasan Anda. Sebaiknya hindari hari Senin pagi karena atasan Anda sibuk setelah libur akhir pekan dan mungkin saja tidak mempunyai waktu untuk mendengarkan Anda. Tunggu hingga hari Kamis sore dan Anda berpeluang besar untuk mendapat tanggapan yang lebih positif. Dalam wawancaranya bersama The Today Show, ia mengatakan, perempuan cenderung untuk meminta kenaikan gaji 30% di bawah angka yang diminta karyawan laki-laki. Ia menyarankan, walaupun permintaan Anda ditolak atasan, mungkin Anda dapat meminta hal-hal yang lain, seperti bekerja dari rumah pada hari Jumat atau jumlah hari cuti Anda ditambah. Selain itu, jika pekerjaan dan tanggung jawab Anda bertambah belakangan ini, mungkin Anda dapat meminta jabatan Anda dinaikkan walau tidak disertai kenaikan gaji. Jabatan yang baru itu akan memudahkan Anda mencari peluang yang baru pada masa mendatang. Hal lain yang jangan dilakukan di lingkungan kerja adalah menyebarkan pengaruh negatif, kata Mark Jeffries, pendiri e-learning course Art of Business.
The sort of person that comes into the office going, "Oh, this winter I can't stand it. The trains were late, the traffic was bad." That kind of negativity, it brands you as a negative person and in the end, everyone around you just wants to kill themselves.
Berkeluh kesah tentang hal-hal yang Anda alami akan membuat Anda dianggap sebagai orang yang selalu mengeluh. Jeffries menambahkan, jangan sampai Anda dianggap demikian. Karena orang yang menciptakan suasana negatif di kantor biasanya menjadi orang pertama yang dikeluarkan jika ada pengurangan karyawan. Pada tanggal 29 April 2011, Pangeran William dari Inggris menikahi Catherine Elizabeth Kate Middleton di Westminster Abbey di London. Sebanyak 1.900 tamu menghadiri acara perkawinan mereka, sementara 1 juta penonton memadati jalan-jalan di London. Dan diperkirakan sekitar 2 miliar pemirsa TV di seluruh dunia menonton acara perkawinan tersebut. Pangeran William yang berusia 29 tahun dan Kate Middleton yang berusia 28 tahun bertemu pertama kalinya pada tahun 2001 saat kuliah di Universitas St. Andrews di Fife, Skotlandia. Selesai menyelesaikan kuliah, Pangeran William, putra Pangeran Charles dan mendiang Putri Diana, berkarir di bidang militer sebagai pilot helikopter pencarian dan penyelamat di Angkatan Udara Kerajaan Inggris atau Royal Air Force. Setelah menikah, pasangan itu dianugerahi gelar The Duke and Duchess of Cambridge.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Badan PBB Urusan Anak-Anak UNICEF memperingatkan bahwa hampir 250 ribu anak di Sudan Selatan yang dilanda perang akan menderita kekurangan gizi akut tahun ini dan puluhan ribu lainnya bisa meninggal jika mereka tidak mendapat bantuan lebih banyak. Tony Hotland menyampaikannya dalam Info Sains dan Kesehatan.
UNICEF mengatakan anak-anak di Sudan Selatan menghadapi kondisi darurat terparah dalam kehidupan mereka sejak negara itu merdeka hampir 3 tahun lalu. Juru bicara UNICEF, Christophe Bullyrock, mengatakan kepada VOA, lebih dari 3,7 juta orang di sana beresiko kekurangan makan, termasuk 740 ribu anak balita.
This means that if nothing is done to increase the action against malnutrition, that means that 50,000 children under 5 could die.
Ia mengatakan, itu artinya jika kita tidak melakukan apapun untuk meningkatkan upaya mengatasi malnutrisi, sekitar 50 ribu anak balita bisa meninggal. Namun aksi kekerasan di sana benar-benar memperburuk situasi, demikian kata Christoph. UNICEF melaporkan banyak warga akhirnya mengkonsumsi makanan dari alam liar seperti umbi akar dan rumput. Mereka mengatakan berlanjutnya konflik antar pemerintah dan pemberontak Sudan Selatan terus memaksa warga mengungsi dari rumah mereka. Jika kekerasan berlanjut, UNICEF mengatakan para petani bisa kehilangan musim tanam dan pada akhirnya memperparah malnutrisi di kalangan anak ke level yang belum pernah terlihat sebelumnya. Christophe mengatakan sasaran mereka saat ini adalah merawat lebih dari 150 ribu anak yang mengalami malnutrisi parah agar bisa menyelamatkan banyak jiwa.
We provide them treatment. We have several rapid response teams to reach the children. You know, there is a question of access.
Ia mengatakan, kami menyediakan pengobatan, kami punya beberapa tim tanggap darurat untuk mengurus anak-anak meski akses cukup sulit. Kami mengangkut pangan, suplemen gizi, obat-obatan, bungkusan untuk memurnikan air, dan lainnya. Upaya mengatasi malnutrisi tetap menjadi prioritas di Sudan Selatan. Demikian kata Christophe. Ia menambahkan bahwa anak-anak masih rentan dalam kondisi normal, dan dalam kondisi perang saat ini mereka semakin terpapar pada banyak bahaya lain di luar malnutrisi. Banyak anak terpisah dari keluarga mereka ketika mengungsi, dan ini memperburuk situasi yang sudah traumatis, kata Christophe. Banyak anak juga direkrut menjadi tentara dalam konflik itu. Tetapi UNICEF mengatakan tidak punya data akurat mengenai jumlahnya. Christophe mengatakan organisasi PBB itu baru mendapat dana 4,6 juta dolar dari permohonan sebesar 38 juta dolar.
Anda dapat mengirim email kepada kami di
voaindonesia@voanews.com.
Bisnis pemberitaan di Amerika menghadapi tantangan besar, sementara pembaca yang berusia lebih tua berkurang dan media digital menemui kesulitan merebut hati pembaca muda. Seperti yang dilaporkan wartawan VOA Greg Flakes dari Houston, masa depan jurnalisme mungkin tergantung pada kesuksesan diversifikasi pendapatan dalam perusahaan-perusahaan media. Selengkapnya disampaikan Vina Mubtadi dalam Amerika Kini.
Pembaca surat kabar berkurang tajam di Amerika, sementara orang-orang yang lebih muda mencari berita lewat internet. Majalah Newsweek beralih ke digital sepenuhnya pada bulan Desember 2012, tetapi bulan lalu mulai merilis edisi cetakan lagi di bawah pemilik barunya IBT Media. Tetapi Direktur IBT Urusan Pembaca Kate Gardiner mengatakan target pembaca majalah cetak itu bukan anak muda.
Those people are going to be an older demographic, generally speaking. They're going to be wealthier, they're going to be...
Sasarannya adalah demografi yang lebih tua, lebih sejahtera, lebih terlibat dalam kebijakan internasional dan ekonomi, dan hal-hal semacam itu. Tetapi para pembaca utama kami di media sosial lebih muda.
Michael Manis dari Yayasan Knight mengatakan jurnalisme digital masih dalam tahap perkembangan yang tidak beraturan.
Anyone can publish, anyone can produce, anyone can have a voice in it. And so it's a lot of noise right now.
Siapapun bisa mempublikasikan, memproduksi, dan memberikan suara. Jadi sekarang ini ramai sekali.
Kalangan anak muda cenderung mencari berita dalam urutan pendek-pendek karena tidak sabar dengan tulisan format panjang yang mendalam. Namun Manis mengatakan organisasi berita dengan konten serius dapat merebut hati mereka.
They might not go in depth, but they have a general sense of what's going on.
Mereka mungkin tidak menginginkan ulasan yang dalam, tetapi mengerti apa yang sedang terjadi. Jadi ada peluang nyata bagi perusahaan-perusahaan berita untuk membangun konteks, ulasan yang dalam, dan menyampaikan berita dengan berbagai cara berbeda.
Salah satu yang paling sukses adalah Texas Tribune, yang meliput kebijakan publik dan politik di negara bagian itu dengan pendanaan yang mencakup donasi swasta dan usaha bisnis sampingan. Ini bisa menjadi modal bagi situs-situs berita lain menurut Jake Batzel, yang bekerja sebagai fellow di Texas Tribune. Dia berbicara kepada VOA melalui Skype.
You're basically needing to find five or six streams of revenue to almost operate as...
Pada dasarnya kami berusaha mencari 5 atau 6 sumber penghasilan yang beroperasi mirip bisnis mini yang jika digabungkan cukup untuk menjalankan bisnis.
Texas Tribune telah mendapatkan pengakuan atas artikel-artikelnya dan secara perlahan menambah jumlah pembaca lewat apa yang dikatakan Batzel sebagai integritas berdasarkan keragaman finansial.
If a donor were to want to exert influence,
jika seorang donor ingin mempengaruhi dan mengontrol konten berita, kita memiliki lebih banyak dukungan dan reputasi untuk menolak sumbangan donor itu.
Batzel mengatakan organisasi berita semacam itu mengawasi pemerintah dengan ketat, tetapi efektivitas mereka pada akhirnya bergantung pada sejumlah besar audiens di antara warga yang kepentingannya mereka layani.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Dalam waktu dekat, studio Sony Pictures dan perusahaan mainan Mattel Incorporated akan menggarap film komedi live action Barbie. Barbie yang selama ini hanya muncul dalam wujud boneka dan dalam film-film kartun akan ditampilkan sebagai sosok berbeda. Apa dan bagaimana film ini? Berikut Arif Budiman dalam Info Film.
Barbie sleepover's gonna be the best! I've been sleeping for 2 days straight to get ready for it.
You guys made it! I've got this great pillow!
Selama ini, Barbie lebih dikenal sebagai boneka dan muncul dalam film-film kartun atau animasi. Tak heran, banyak yang menyebut Barbie hanya perempuan fantasi. Anggapan itu kemungkinan akan berubah. Dalam waktu dekat, boneka yang kerap digambarkan sebagai perempuan dengan wujud fisik sangat sempurna atau boleh dibilang tidak realistis ini akan ditampilkan dalam sebuah film komedi. Bukan film animasi, melainkan film yang dibintangi manusia sesungguhnya.
Barbie! That's my cue.
Media-media di Hollywood memberitakan Sony Pictures telah membuat kesepakatan dengan perusahaan mainan yang memproduksi Barbie, Mattel Inc. untuk memproduksi film itu. Naskah film itu akan dibuat Jenny Becks yang menggarap Rio 2 dan What a Girl Wants dan diproduksi suami istri Walter F. Parks dan Lori McDonald yang baru-baru ini memberi sentuhan segar bagi film Man in Black 3. Yang tak kalah mengejutkan, film itu akan segera diproduksi akhir tahun ini. Apa kira-kira karakter yang akan diperankan Barbie? Hannah Mingelan, direktur produksi Columbia Pictures, yang kini dibawa kendali Sony Pictures usai merger pada tahun 2010, menggambarkan konsep film itu tak terduga, cerdas, dan benar-benar lucu. Bukan tidak mungkin, Barbie akan muncul sebagai salah satu dari 150 karakter yang ditampilkan Barbie sejak 55 tahun lalu, mulai dari putri kerajaan hingga presiden, dan dari putri duyung hingga bintang film. Keinginan menghadirkan Barbie ke layar lebar tentu bukan tanpa alasan. Mainan yang akrab dengan anak-anak terbukti menjadi motor yang menggerakkan mesin uang. Permainan Lego adalah contoh terbaru. Film layar lebar yang diadaptasi dari permainan Lego, The Lego Movie, terbukti sukses di box office. Barbie boleh jadi akan meraih sukses yang sama. Boneka itu disukai karena menampilkan pakaian yang menarik perhatian anak-anak perempuan dan punya teman-teman dengan penampilan yang tak kalah menarik seperti si tampan Ken. Apalagi selama ini, Mattel berusaha menghadirkan Barbie sebagai sosok yang memberdayakan perempuan. Bukan tidak mungkin Barbie dalam film kelak dihadirkan sebagai pengasuh anak Mary Poppins versi modern. Arif Budiman, VOA Washington.
Setelah membuka The Soul Kitchen, rumah makan bagi mereka yang tidak mampu, penyanyi Jon Bon Jovi kini membantu menyediakan tempat tinggal bagi mereka yang berpenghasilan rendah di Philadelphia. Lebih jauh ikuti Lea Johannes dalam info musik berikut ini.
Salah satu lagu yang dinyanyikan Jon Bon Jovi, Who Says You Can Go Home, memberi arti baru bagi penghuni JBJ Soul Homes di Philadelphia yang beberapa waktu lalu diresmikan oleh Bon Jovi. JBJ Soul Homes, atau singkatan dari Jon Bon Jovi Soul Homes, bangunan yang terdiri dari 55 unit apartemen murah itu ditujukan bagi mereka yang berpenghasilan rendah dan pernah menjadi tunawisma. Bon Jovi Soul Foundation menyumbang dana sebesar $16.6 juta untuk pembangunan kompleks apartemen murah tersebut. Bon Jovi berharap unit apartemen murah itu dapat membantu para penghuninya memperbaiki kehidupan mereka.
This is not a handout, it's just a hand up. You know, you have to qualify. There was many hundreds, maybe 600 people that lined the street for 55 units.
Bangunan berlantai 4 yang dibiayai oleh pihak swasta dan publik itu akan dilengkapi dengan perkantoran dan pertokoan.
Pendengar, tuntas sudah siaran petang VOA Washington. Saya Utami Husin beserta seluruh kerabat kerja lainnya yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Salam dari Washington.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.